Unha cousa é organizar Espumo Vin e outra é organizar un dos 7 stands aos que poderán acudir as persoas que asistan a Espumo Vin. Está claro que sabedes los diferentes tipos de stands que ides ter, pero sabedes como os vades organizar ou o que ides facer en cada un deles. O stand 1 de calidade e o stand 7 de volta a calma e repostaxe enerxética serán comuns a todos os grupos. Que quere dicir isto? Que a organización deste stand recae en todos os membros da clase. A maiores, cada grupo deberá organizar un dos 5 stands restantes. Repartidios e poñedevos mons á obra. Tede en conta a información que ven a continuación e intentade que os vosos stands representen os contidos teórico-prácticos que vades ensinar como personal trainers.